นักธุรกิจในสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติย้ำว่าการผลิตในภาคอุตสาหกรรมปรุงแต่งของลาวยังมีสมรรถภาพต่ำหลายเมื่อเทียบใส่บรรดาประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียนด้วยกันโดยมีสาเหตุมาจากการขาดแคลนทางด้านเงินทุนและเทคโนโลยีการผลิตสินค้าที่ทันสมัยจึงทำให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมปรุงแต่งของลาวมีคุณภาพต่ำและบ่สามารถแข่งขันในตลาดสากลได้เลยทั้งยังมีการเติบโตอย่างซักซ่าอีกด้วยหรือคือเป็นสัดส่วนเพียง 21.62% เท่านั้นของยอดผลิตภัณฑ์รวมภายในหรือ GDP ของลาวในปี2023ดังที่นักธุรกิจลาวได้ยืนยันว่า
อัตราส่วนของมูลค่าส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมปรุงแต่งได้ขยายตัวจาก 36.30% ในปี2022และกลายเป็น 37.88% ในปี2023เฮ็ดให้คะแนนอุตสาหกรรมปรุงแต่งและประกอบส่วนในโครงสร้าง GDP จาก 19.83% ในปี2021เป็น 21.62% ในปี2023สร้างเฮ็ดงานในคะแนนอุตสาหกรรมปรุงแต่งขยายตัวเฉลี่ย 3% ต่อปีมูลค่าการผลิตอุตสาหกรรมปรุงแต่งบรรลุ 32,067.23 ตันเทียบกับระยะเดียวกันเพิ่มขึ้น 19.29%
การผลิตสินค้าอุตสาหกรรมปรุงแต่งที่มีสมรรถภาพตามดังกล่าวก็ยังเป็นสาเหตุสำคัญที่เฮ็ดให้ลาวต้องเผชิญกับวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจอย่างหนักหน่วงอีกด้วยเพราะต้องนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศเพื่อตอบสนองการส่งใช้ในประเทศอย่างเพียงพอจึงเฮ็ดให้ลาวต้องเผชิญกับการขาดดุลการค้าต่างประเทศอย่างต่อเนื่องและเหตุให้ต้องเผชิญกับปัญหาขาดแคลนเงินตราต่างประเทศอย่างหุนแห่งส่วนการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพต่ำแต่กับมีต้นทุนการผลิตที่สูงด้วยนั้นก็ยังเหตุให้สินค้าของเราบ่สามารถแข่งขันด้านราคาในตลาดต่างประเทศได้เลยเพราะว่าปัจจัยการผลิตในเรามีราคาสูงกว่าสินค้าต่างประเทศจึงเป็นไปได้ยากที่สินค้าผลิตในเราจะแข่งขันในตลาดสากลได้อย่างแท้จริงดังที่ฐานทองรุ่นศรีสุริศประธานประเทศได้ยืนยัน
สินค้าหลายประเภทที่สามารถผลิตได้อยู่ภายในเฮาพัดบ่หยุดการนําเข้าจากต่างประเทศได้เป็นต้นเหมือนประเภทเสบียงอาหารอุตสาหกรรมปรุงแต่งผลผลิตกสิกรรมเป็นสินค้าตัวนี้ก็ยังบ่ทันได้รับการเสริมขยายและพัฒนาปัญหานี้พวกเฮาต้องมีความกล้าหาญเบิ่งสาเหตุของมันมันแม่นหยังแม่นบ่ว่าย้อนยังขาดระบบโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมหรือย้อนความรับผิดชอบบ่ทันแท้ถึงอยากให้สอบผู้ให้เห็นปัญหาและก็ต้องแก้ไข
เช่นการผลิตแต่งกิจกรรมในลาวก็ยังมีสมรรถภาพต่ำเช่นเดียวกันในขณะที่รัฐบาลลาวก็ได้วางเป้าหมายจะสุกโยกการผลิตข้าวให้ได้ในปริมาณรวมเกินกว่า 3.9 ล้านตันในปี2024เพื่อจะเฮ็ดให้ลาวมีผลผลิตข้าวเป็นสินค้าส่งออกไปต่างประเทศในปริมาณรวม 1.9 ล้านตันแต่ก็คงจะเป็นไปได้ยากเพราะสมรรถภาพการผลิตข้าวของชาวเกษตรกรลาวยังต่ำซึ่งจะเห็นได้จากการเพิ่มผลผลิตด้วยการเพิ่มพื้นที่ปลูกให้หลายขึ้นเพราะชาวเกษตรกรลาวมีความสามารถอย่างจำกัดในด้านเงินทุนและเทคนิคการผลิตที่ทันสมัยเมื่อสมทบกับต้นทุนการผลิตสูงโดยแล้วก็ยิ่งเป็นปัญหาที่หนุนยากหลายขึ้นอีกสำหรับการผลิตในภาคเกษตรกรรมของลาวในปี2023ลาวส่งสินค้าเกษตรกรรมไปต่างประเทศได้ในมูลค่ารวมกว่า 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นกว่า 25% เทียบใส่ปี2022ในนี้เป็นการส่งออกพืชและผลิตภัณฑ์จากพืชที่มูลค่ารวม 1,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐและส่งออกสัตว์ปีกงัวควายหมูแบะและแกะในมูลค่ารวมเกือบ200ล้านดอลลาร์สหรัฐถึงแม้ว่าลาวจะได้รับโควต้าการส่งงัวไปจีนถึง 500,000 ตัวในแต่ละปีก็ตามแต่ด้วยระบบการเลี้ยงงัวที่ยังบ่ได้มาตรฐานตามกำหนดของรัฐบาลจีนจึงบ่สามารถส่งงัวไปจีนได้ตามโควต้าดังกล่าวส่วนการส่งออกสินค้าเกษตรกรรมของลาวไปจีนในปี2023มีมูลค่ารวมเกินกว่า 1,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐในนี้คิดเป็นสัดส่วนถึง 85% ที่เป็นโควต้าพิเศษที่รัฐบาลจีนอนุญาตให้นำเข้าสินค้าเกษตรกรรมจากลาวจำนวน18ชนิดส่วนในปี2024นี้รัฐบาลลาวยังคาดหวังว่ารัฐบาลจีนจะเพิ่มโควต้าให้อีกใน91ชนิดซึ่งรัฐบาลลาวได้เสนอต่อรัฐบาลจีนไปแล้วหากแต่ก็ยังบ่มีทีท่าว่าทางการจีนจะเพิ่มโควต้าการนำเข้าสินค้าเกษตรกรรมจากลาวตามการเสนอดังกล่าวแต่อย่างใดในงานจากบังกอกส่งฤทธิ์พลเงิน VOA